semmoista se on tämmöisten kanssa. Kahden kiintoisan työn loukussa, Hannu, elät yhtä elämää. Mutta nyt aamukahvilla toivottavasti täys vapaa-aika tunnelmissa edes hetken elämänkaari kerronnoissa. Hyvää huomenta, kaksoisagentti Hannu Luntiala.
Hyvää huomenta.
Mitäs tykkäsit kaksoisagenttuurista?
No enpä tullut tuommoista ajatelleeksi aikaisemmin, mutta aika hyvä termi, täytyy pistää mieleen.
Niin just. Sulla on sitä roolitusta, ainakin kahta. Onko se vähän niin, että väestörekisterikeskukseen viet aina arkisin tietoa, miten luovalla puolella, taiteellisissa porukoissa ja sinä luovina hetkinäsi ajattelet, ja toisinpäin kirjailijapiireissä aina kuiskit vapaa-aikoinasi ihmisten kirjoilla pidosta, teet miten väestö rekisteröidään tyyppistä valistusta?
No kyllä se oikeastaan menee niin kuin just päinvastoin. Mä ajattelen, kun mä oon töissä, niin sitten mä oon töissä ja mä oon valtion virkamies, enkä siihen yritä hirveästi sotkea kirjailijaelämää. Kun siellä kuitenkin jonkun verran käyttöä luovuudella, niin yritän sen luovuuden ottaa siellä virkamiesmaailmassa esiin. Mutta sitten toisaalta, kun mä elän kirjailijaelämää, niin kyllä mä ne rekisterit jätän taakse, että en sotke niitä toisiin.
Tapaatko muita kirjailijoita paljon vai oletko erakko?
No mä oon kyllä luonteeltani erakko, mutta kyllä mä sitten kirjailijoita tapaan myös aika paljon.
Selvä. Se tapahtuu varmaan kesä tai muina virkamiehen pitkinä loma-aikoina.
No tämä kirjoittaminen painottuu kyllä yleensä niin kuin loma-aikoihin. Ja kun mä kirjoitan, niin silloin mä en oikeastaan tapaa kyllä ketään. Mutta sitten jos puhutaan, milloin tapaan kirjailijoita, on erilaisia tilaisuuksia, kustantajan tilaisuuksia ja muita, jossa kirjailijat yleensä niin kuin palloilee ja esiintyy, niin niistä törmää sitten kirjailijoita. Joskus ihan sattumalta sitten kadulla.
Niin. No niin, kohta tulee terveisiä. Korvaani tarttui tuo, Hannu Luntiala, tuo virkamiehen, johtavan virkamiehenkin luovuus. Onko semmoista olemassa?
Kyllä semmoista on. Musta tuntuu, että aika monet ihmiset ajattelee, että kun sanotaan virkamies ja sitten puhutaan luovuudesta, että niitä ei voi niin kuin samaan lauseeseen laittaa, mutta mulla on kyllä sen verran pitkä kokemus virkamieselämästä, siis 34 vuotta, että mä oon niin kuin nähnyt, minkälaista tämä suomalainen virkamiesmaailma ja aines tänä päivänä on. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se on siis paitsi luotettavaa ja tunnollista ja asiantuntevaa, mutta siellä on myös sitten yllättävää luovuutta. Että semmoinen käsitys, niin että perusvirkamies on semmoinen vähän verkkainen ja vähän tylsä ja vähän semmoinen kaavoihinsa kangistunut, niin ei se enää oikein pidä paikkaansa. Että kyllä suomalainen virkamieskunta, mun mielestä se on vähän niin kuin ylistyslaulun arvoinen porukka. Että se on todella hienoa porukka.
Ehkä vanha venäläisestä Gogolin ajoista on vähän meininki muuttunut.
No vähän on meininki muuttunut.
Kyllä. Siis ylijohtaja väestörekisterikeskuksessa vai kirjailija? Kumman kuulisit, Hannu Luntiala, mieluummin ensimmäisenä tittelinä?
Tämä on vaikea. Tämä on nyt todella vaikea, koska
no
siis
hyvä.
Mä oon niin kuin aina niin kuin haaveillut, että minusta tulisi kirjailija. Ja sitten minusta tuli kirjailija. Se niin kuin mun mielestä niin kuin hieno saavutus. Mutta toisaalta niin kuin mä oon myös niin kuin halunnut olla virkamies ja päästä siinä eteenpäin ja oon päässyt ylijohtajaksi, niin se vähän riippuu tilanteesta.
Ylijohtajaksi asti. Kohta saat tuosta virka- ja urakierrostasi kertoa, mutta väestörekisterikeskuksessa olet viettänyt virkahommissa yli puolet koko elämästäsi, 61-vuotis mittaisesta. Onko se nyt sitten nolouden vai ylpeyden aihe, että se virkatalo ja paikkakin, jos ei nyt maantieteellisesti, niin muuten se on ollut se koko aika se sama väestörekisterikeskus.
Joo, siis virasto on ollut sama, mutta hommat siellä on muuttunut. Ja kyllä mä joskus leikillään sanon, että tämä väestörekisterikeskus on semmoinen työpaikka, että kun sinne rekisterin kerran joutuu, niin ei siltä pääse kerta kaikkiaan pois.
Oletko halunnut?
En mä ole halunnut. Siis ihan suoraan voin sanoa, että mä oon tämän 34 vuoden aikana kaksi kertaa hakenut muualle töihin ja viimeisimmistä virkahausta on jo niin kuin kymmeniä vuosia. Et mä oon todella viihtynyt siellä ja monet ajattelee kyllä tulla varmaan niin kuin päästä vippaa, kun viihtyy virastossa, jonka nimi on väestörekisterikeskus. Siis sehän jo kuulostaa niin kuin ihan hirveältä. Että
kyllä.
Mä muistan aikoinaan, kun mä menin töihin tuohon työpaikkaan, siis jo kymmeniä vuosia sitten, niin mä yhtenä iltana sitten tulin töistä kotiin ja katselin telkkaria, makasin sohvalla ja se oli joku tämmöinen amerikkalainen B-luokan rikospoliisi sarja ja siinä sitten oli semmoinen tilanne syntynyt, että joku poliisimies oli jollakin tavalla tehnyt isomman tai pienemmän mokan ja hänen esimiehensä sitten niin kuin otti tämän poliisin puhutteluun. Ja sitten tämä yritti selittää tämä poliisimies, mitä on tapahtunut ja miksi näin pääsi tapahtumaan. Ja sitten tämä sanoi tämä hänen esimiehensä, että kuulee, että sovitaan, tämä on viimeinen kerta, kun teet tuommoisen virheen.
Anna olla laitimmainen kerta.
Joo, että jos vielä teet samanlaisen virheen, niin siirrän sinut väestörekisteriin töihin. Ja silloin mulle tuli jotenkin semmoinen pahin painajaan ja pahin rangaistus, mitä oli niin kuin Amerikassa, oli, että siirretään väestörekisteriin töihin. Ja samoihin aikoihin sitten mä muistan, kun mä valmistuttuani pari vuotta sen jälkeen tapasin joitakin lakimieskollegoita ja istuttiin siinä iltaan. Jokainen sitten kertoi, että missä on ollut töissä ja minne on päässyt töihin. Ja joku oli päässyt sitten pankkiin ja joku vakuutusyhtiö, joku asianajo toimistoon.
Ja sitten kysyttiin, ja koville palkoille.
Kyllä joo, ja oli vaativia tehtäviä ja oli saavutettu siellä vaikka mitä. Ja, no sitten kysyttiin, että no Hannu, että mitä sä niin kun teet nykyään? Joo, että mä oon päässyt töihin tuonne väestörekisterikeskukseen. Vaivautunut hiljaisuus laskeutui sen pöydän ympärille. Joo, että sä oot niin kuin väestörekisterikeskuksessa
just töissä. Just, vähän niin kuin valtion
miehiä. Joo, olet niin kuin virkamies. Ja,
niin
joo.
Just. Mut tosiaan, vaivautunut hiljaisuus.
Joo, siis tämä käsitys on väärä, että se olisi niin kuin tylsää ja että siellä on nuutunutta porukkaa. Että hommat on todella mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Se on mun mielestä semmoinen niin kuin vähän niin kuin näköalapaikka tähän yhteiskuntaan, tämä väestörekisterikeskus. Se ei ole pelkästään sitä, että meillä on tietokoneita, sinne rekisteröidään tietoa, vaan se, että me palvellaan koko yhteiskuntaa näillä tiedoilla, niin se avaa tämmöisen maiseman, että näkee, että ketkä näitä tietoja tarvitsee, ja se on todella mielenkiintoista.
Siinä on paitsi syvää, siinä on myös erittäin pitkä linja jonnekin 1500-luvulle asti täällä meillä.
On, nimenomaan. Siis Suomessahan tämä väestökirjanpito on alkanut joskus jo 1500-luvulla, ja aluksi tietysti ollaan kirkon kirjoihin tehty merkintöjä ja on tehty valtiollisiin asiakirjoihin, henkikirjoihin merkintöjä. Ja sitten tuossa 60-luvun lopulla siirryttiin tähän tietokoneaikaan. Ja nyt tämä suomalainen väestökirjanpito, niin se on ihan maailman huippuluokkaa. Maailman toiseksi paras järjestelmä.
Toiseksi paras?
Kyllä.
Onko ykköstä olemassa?
No ykkönen on ainakin mun tietojen mukaan on vielä tuolla Kuwaitissa. Sinne on tanskalaisella asiantuntemuksella ja öljyrahalla rakennettu maailman paras väestötietojärjestelmä. Mutta kyllä Suomi ja muut Pohjoismaat tulee sen jälkeen sitä kakkosena.
Kuwaitin järjestelmä on varmaan aika uusi.
Se on aika uusi, kyllä. Ja siinä on vähän monipuolisempi tämä tietosisältö ja muitakin hienouksia. Mutta kyllä me heti siinä kakkosena tullaan.
Just. Mennään näihin syvyyksiin vielä kohta, mutta tarraan vielä tuohon lakimiesmeininkiin. Siis sehän on, siis siinähän on tämä hirvittävä arvostusvaje, jos lakimies lähtee pitkälle, mutta kapealle valtion leivälle verrattuna näihin niin sanottuihin huippumiehiin bisneksen parissa tuomarina.
Näin se saattaa olla jo. Tosin musta tuntuu, että paitsi lakimieskunnassa, niin yleensäkin yhteiskunnassa tämä valtion virkamiehen ura ja yleensä tämmöinen niin kuin valtion palvelus, se on niin kuin noussut kuitenkin arvostuksessa. Että jostain luin ihan äskettäin, että nuorten keskuudessa tämmöinen valtion työpaikka, se on todella arvostettu. Ja se on jännä ilmiö kyllä. Että me oltiin pitkän aikaa varmaan semmoista niin kuin, ei hirveän niin kuin hyvämaineista porukkaa, vaan tämmöiset niin kuin looserit, että ne menee niin kuin sitten valtion virkamiehiksi. Mutta kyllä se tilanne on nyt ihan erilainen.
Kyllä, kyllä. Se on vähän jotenkin rinnastettavissa Yleisradioon.
Tähän en otakaan. Älä
ota, mutta en minäkään. Mutta siis tuosta vielä, kun lakimieskaverin kanssa silloin nuorena juttelit, niin kun tuli tätä vaivautunutta hiljaisuutta ja outoa katsetta, että vai että valtion leivissä Hannu olet, niin sekin oli tietysti siinä vaiheessa vielä puutteenasi, ettet voinut vielä silloin sanoa toista ammattiasi, olen kirjailija.
Se on totta, joo. Sen olisi voinut tietysti läväyttää siinä pöytään, niin ehkä porukka olisi mennyt lopullisesti hiljaiseksi. Mutta
olitko jo silloin, mielsitkö itsesi jo silloin vähän runoja tehneenä kirjailijaksi?
No kyllä mulla vissiin alitajunnassa on ollut siis koko elämäni ajan se, että joku tarve mulla olisi ilmaista itseään, ja kun ei ole hirveän lahjakas esimerkiksi piirtämään tai maalaamaan tai musikaalisestikaan, ehkä nyt jotain sen tyyppistä lahjakkuutta on, niin tämä kirjoittaminen on varmaan ollut tuolla takaraivossa, että jos jotain haluaisi itsestään purkaa, niin se kirjoittaminen olisi ollut se keino, mutta kyllä siinä hirveän pitkä aika meni ennen kuin sain sitten itseni ja muut vakuutettua, että semmoista taitoa on.
Ainakin äärimmäisen kiinnostavan materiaalin ihmisten ääressä, vaikkakin lukuina ja numeroina ja tietoina, mutta kuitenkin olet jatkuvasti. Siis kun oikeustieteiden kandidaatiksi vuonna 1979 Hannu Luntiala valmistuit ja heti kohta pääsit väestörekisterikeskukseen tähän valtiovarainministeriön alaiseen mestaan töihin väestörekisteröintiä tarkastamaan aluksi, ja sillä tiellä olet ollut siitä lähtien. Missä se on, Hannu, sinun kokonaiselämässäsi? Se raaka työelämä, jolla jotkut aina pääsevät kehumaan, että minä tiedän, mitä todellinen elämä ja rankka työ on.
Mm. No kyllä mä sanoisin, että se on tämä 34 vuotta tuolla väestörekisteristä, niin. Että se on niin kuin, kyllä se ihan niin kuin työstä käy. Että ei se varmaan niin kuin fyysisesti rankimpia, totta kai ei ole, mutta kyllä siellä tehdään ihan pitkää päivää ja saadaan tulosta aikaan.
Mitä se väestörekisterikeskus noin aluksi lyhyesti määritellen, mitä se tekee?
No lyhyesti määriteltynä, niin meillä on täällä Suomessa tämmöinen väestötietojärjestelmä, jonne on kaikkien suomalaisten tiedot rekisteröity ja siellä on myös tiedot sitten Suomen rakennuksista. Ja näitä tietoja pidetään yllä, kehitetään koko ajan. Ilmoitusmenettelyä, tietojen laatua pyritään varmistamaan ja kehittämään ja ennen kaikkea sitten näitä tietoja tältä tietojärjestelmästä luovutetaan. 300 miljoonaa tietoyksikköä yhden vuoden aikana annetaan tältä järjestelmästä ulos.
Ja kenelle luovutetaan tietoja?
No alun perin tämä järjestelmä perustettiin sitä varten, että hallinto, siis muut viranomaiset, verottaja, armeija, poliisi, tuomioistuimet tarvii tietoa, mutta pikkuhiljaa tähän on tullut rinnalle mukaan ja oikeastaan ajanut ohi jo yksityissektori, liike-elämä, pankit, vakuutusyhtiöt, suoramarkkinoijat, lehtiyhtiöt, tutkimuslaitokset tarvitsevat näitä tietoja. Ja jos ei väestörekisterikeskusta olisi, niin silloin ihminen itse joutuisi nämä tiedot, kun niissä tapahtuu jotain muutoksia, niin lähettämään eri tahoille. Ja me lähetetään nyt sitten ihmisten puolesta nämä tiedot eri paikkoihin.
Jotakin semmoista vaaran makuakin siinä on, kun kerrot, ketkä kaikki saavat sitä tietoa.
Mutta kyllä tämä lähtee siitä, että niin kun tiedot annetaan siis toisille viranomaisille vaan sikäli, kun heillä on oikeus saada nämä tiedot ja niitä käsitellään luotettavasti. Me aina silloin tällöin tehdään tämmöisiä valvontaiskuja, että tietoja tosiaan käsitellään oikein. Jos joku epäilee, että on väärinkäytöksiä, niin kyllä ne aina tutkitaan. Ja sitten kun yksityissektorille tietoja luovutetaan vaikkapa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikä kuulostaa niin kuin varsinkin ulkomaisten vieraiden korviin aivan niin kuin hämmästyttävältä. Valtio myy kansalaisten tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Niin kun tämmöistä hämmästelyä esiintyy, niin me sanotaan, että jos sitten henkilö haluaa kieltää, että hänen tietojaan ei myydä, niin niitä ei sitten myydä ja se loppuu siihen paikkaan. Tämä on mun mielestä selvä peli.
Valtio myy, eli tekee bisnestä ihmisten tiedoilla.
Kyllä.
Just. Nyt pitää ihmiset teitä ja meitä muistuttaa välillä, miksi täällä yhdessä ollaan, ja hyvä tovi on jo kahviteltu. Hannu Luntiala täyttää tänään tasan 61 vuotta. Onneksi olkoon ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia.
Tässähän ollaan jo mainiossa vauhdissa. Miltäs vauhti ja ikä 61-vuotiaalle tuntuu? Oletko virkamiehenä vanha, koska lukuina sitä jo olet, ja kirjailijana nuori omassa mielessäsi, vai miten se menee?
Kyllä mä oon siis virkamiehenä nuori, kirjailijana nuori ja ihmisenä nuori, että ellen mä olisi töissä tuolla väestörekisterikeskuksessa, ja ellen mä tietäisi, että Suomen väestötietojärjestelmä on maailman paras ja luotettava, niin mä kyllä epäilisin, että onko mä tosiaan 61-vuotias.
Niin.
Musta tuntuu, että mä en oo, mutta kyllä täytyy nyt luottaa tähän meidän järjestelmään.
Hyvä, hyvä. Just, vastauksesi oli erittäin viisas ja tyhjentävä. Siis kirjailijamiehenä, tämä kokonaan ikioma esikoisesi, tämä Hommes, anteeksi ranskani, siis miehet, novellikokoelma, tuli julki vasta 06. Ja melkein 30 vuotta olit ollut jo johtotehtävissä siellä väestörekisterikeskuksessa, koska melkein heti pääsit pomoksi. Tiedätkös muuten muita? Onko heitä? Ei kai. Korkeita virkamiehiä, jotka ovat ihan julkaisseita kirjailijoita tai julkaisevat koko ajan niin kuin sinä, tai vähintään pöytälaatikkokirjailijoita.
No hyvin äkkiä ei tule kyllä mieleen vastaavia tapauksia. Joitakin saattaa olla muutama lakimies, jotka kirjoittaa, mutta aika monet heistäkin kirjoittaa sitten ihan päätyökseen nykyään, että ei varmaan tämmöistä yhdistelmää kovin monta Suomessa.
Niin, lakimiehisyydellä ja kirjoittamisella on joku jännittävä tarkkuuden yhteys.
Saattaa olla.
Just. Joo. Muistatko muuten sitä yhtä ulkoministeriön kaveria, joka vitsestä tykkää? Hän on kirjoittanut mielestäni mainion erinomaisen teoksen, tavallaan kokoelman nimeltä Puujalalla Koreasti. Onkos kirja tuttu?
Se ei ole kyllä tuttu.
Hän on ulkoministeriön virkailija. En nyt muista nimeä, mutta ei niin päättävä ja johtava kuin sinä. Siis puhutaan nyt välillä, ennen kuin Väestörekisterikeskuksen historian syvyyksiin mennään täällä Ruotsi-Suomessa tai Venäjä-Suomessa, miten vaan, niin tässä Hommesissa, mieskirjassa, ensimmäisessäsi, tässä on ihan ensimmäisenä novelli nimeltä Musta. Siis Musta, sen kirjoitit ilmeisesti jo aika monta vuotta varhemmin kuin tämä kirja tuli julki ja pistit sen alun perin kilpailuun tekijänimimerkillä Ahmed.
Kyllä.
Ja se voitti. Herää Hannu kysymys, olisitkohan voittanut, jos olisit kirjoittanut omalla nimelläsi, etkä Ahmedina?
Joo, vaikea sanoa, mutta se minkä takia tein noin, niin johtuu siitä, että tosiaan yksi mun luonteenpiirre on päättäväisyys ja koskaan en anna niin kuin periksi. Vaikka kanveisiin lyödään, niin nousen sieltä aina ylös. Ja
kirjailijana ja virkailijana.
Kyllä, joo, ja ihmisenä muutenkin. Niin, siis mä jossain vaiheessa 80-luvun alussa niin kun sain päähäni, että olen suuri runoilija. Ja kirjoitin 200 runoa ja lähetin ne kustantajille. Ja siinä meni sitten 2-3 kuukautta, niin kustantajilta tuli kaikki runot takaisin yhden lauseen saatteen, että kiitos, mutta emme julkaise näitä. Ja
kiitos, mutta ei kiitos.
Joo, kiitos, mutta ei kiitos. Ja no sitten edettiin vuoteen 1998 Suomen kulttuurirahasto järjesti suuren runokilpailun ja elämäntilanne oli muuttunut. Silloin kaivoin vanhat runot esiin ja sinne pyydettiin 20 runoa. Ja
olit eron herkistämässä tilassa.
Kyllä. Ja työstin näitä sitten vähän tiettyyn moodiin ja kuinka ollakaan sitten puolen vuoden kuluttua olin vähän jo unohtanut koko kilpailun. Sieltä soitettiin, että et tulepa palkintoja joku tilaisuuteen. Olin sitten yksi voittajista ja silloin ajattelin, että olen todella suuri runoilija, nyt se tuli todistettua ja lähetin sitten uudestaan kilpailun innoittamana runot kustantajille ja samat kirjeet sieltä tuli sitten takaisin, että kiitos, mutta emme julkaise. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin huomasin, että Kymen Sanomat järjesti henkilökirjoituskilpailu, johon osallistuttiin nimimerkillä ja siihen piti kirjoittaa semmoinen 10 sivun tarina jostain henkilöstä ja että nyt hoidan tämän asian kyllä varman päälle ja kirjoitin novellin Musta, joka kertoo maahanmuuttajasta, miten hän täällä Suomessa niin kuin pärjää, miten hän kohtaa suomalaiset, ja kirjoitin sen huonolla suomen kielellä, ja vielä lähetin sen nimimerkillä Ahmed, ja ajattelin, että kilpailun raati ehkä säälistä antaa kunniaa maininnan maahanmuuttajalle.
Antirasismin hengessä
kyllä,
ja säälistä.
Kyllä, että annetaanpa Ahmedille nyt kunniaa maininta, ja sitten otettiin yhteyttä tuolta kilpailun järjestäneestä Kymen Sanomista ja kutsuttiin palkintoja kuin tilaisuuteen ja voitin sen kilpailun.
Oliko se Toivo Pekkas?
Se oli Toivo Pekkasin 100-vuotiskilpailu.
100-vuotissynttäri.
Kyllä.
Syntymävuosi kilpailu. Siis tämä on hieno novelli tämä Musta, siis tämä Hoono Soomi ja kaikki se Ahmedin maailman sisäpuolinen kuvaus. Ahmed perehdytetään siivoojan työhön. Kuinka ollakaan täällä Suomessa.
Kyllä.
Ja taitaapi viimeisillä sivuilla mies kuitenkin paljastua ovelasti lääkäriksi.
Aivan. Että semmoista saattaa olla maahanmuuttajien elämä. Ehkä oli silloin, kun kirjoitin tuon 20 vuotta sitten, mutta ehkä se on tänä päivänäkin.
Joo, silloin siis 98, niin nimenomaan se oli vain ja ainoastaan tätä. Olisitkohan muuten Hannu Luntiala voittanut tämän kilpailun tällä Musta novellillasi, jos olisit esiintynyt nimimerkillä Pirkko Saisio?
Sitä on vaikea sanoa. Siellä oli tosiaan niin kuin 1000 osallistujaa ja en tiedä millä perusteella sitten sieltä poimittiin mitäkin esiin, mutta se tosiaan pyydettiin, että nimimerkillä kirjoitetaan ja tosiaan
niin,
nimimerkki
oli Ahmed. Niin, aina se tulee vaan mieleen, kun piirit ovat pienet tässä maassa. Mm. Niin justiinsa. Semmoinen kirjailija, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Hannu Luntiala, 61V, olet, että et oikein mielelläsi toisten teoksia lue. Se jotain siinä varot. Pelkäätkö itseäsi siinä mielessä, että rupeat matkimaan?
Juuri näin. Olen joskus aikoinaan nuoruudessa lukenut aika paljon kirjallisuutta. En tämmöistä ikään kuin klassikkokirjallisuutta tai kaunokirjallisuutta. Enemmän oli dekkareita ja muita, mutta kun sitten lähdin kirjoittamaan ja pääsin julkaisemaan, niin jossain kohtaa sitten välipalaksi luin muiden kirjoittamia teoksia. Hyvin äkkiä sitten huomasin, että se mitä luin alkoi tarttua siihen, millä tavalla itse kirjoitin. Ja se ei sitten sopinut tähän mun sen hetkiseen tilanteeseen ollenkaan. Ja nykyään niin. Se mitä luen, niin se on lähinnä tietokirjallisuutta.
Niin, tietopuolisia miehiä olet vahvasti siinä katsannossa ja siinä näkyy se väestörekisterikeskustyösi, näin väittäisin. Ja onhan varmaan näin, että varsinkin lyhyissä teksteissä, sanotaan runoissa, joissa on pari sanaa per sivu, niin se matkinta saattaa tulla yllättävän lähelle ja käydä liiankin helpoksi ja houkuttavaksi.
Kyllä joo, toisaalta mä yhteen aikaan luin porttukurilaista kirjailijaa, en nimeä muista, mutta hän kirjoitti tämmöisiä puolen sivun lauseita ja samaan aikaan kirjoitin itse kirjaa, johon tämmöiset pitkät lauseet ei sopinut ollenkaan. Mulla meni ihan puoli vuotta, kun sitten vierottauduin tästä pitkästä lauseesta ja päädyin tämmöiseen perussuomalaiseen niin kuin lauseeseen.
Päälauset tyyliin lähes jossain näkyy.
Kyllä.
Se, ja se on jännittävää, että vaihtelet sitä meininkiä, olet siinäkin mielessä kummallinen kirjailija. Ja jotain tuossa epälukumiehisyydessäsi on sikäli jännittävää, että koulussa pärjäsit alkuvaiheessa aika kehnosti. Ja ylireviisori isäsi, joka valtakuntaa piti, ei varmaan siitä pitänyt. Keskikoulun viimeiseen luokkaan asti olit Luntiala aika kehno oppilas.
Kyllä mä olin.
Ehtoilit ja muuta.
Kyllä, siis ehtoja ei kertaakaan tullut, niistä armahdettiin jostain syystä, mutta lähellä se
ei
oli.
Ei edes käsitöistä.
No käsitöissä oli todella lähellä, että mä oon aivan tumpelo käsistäni, mutta siinäkin sitten jotenkin selviydyin, että ei mennyt kesä tehdessä metallitöitä. Tosiaan silloin oppikoulun viidenteen luokkaan asti, niin olin ihan luokkani huonoimpia, aivan todella niin kuin surkea oppilas. Mutta sitten viidennellä luokalla, siis luokkaa ennen silloista lukiota ja sitten lukiossa niin aloin pärjätä suorastaan loistavasti, että tämmöinen joku ihmeellinen kunnianhimo ilmeisesti iski.
Kunnianhimoko oli tuon kouluherännäisyyden takana.
No mä en itse osaa sitä kyllä mulla selittää. Että saattaa olla, että siellä on jotain muutakin, mutta itse mä nyt olen analysoinut. Se on varmaan niin kuin kunnianhimo. Päätin näyttää, että no kyllä mä kuitenkin niin kuin pärjään.
Näyttämisen halua ja sitkeyttä.
Nimenomaan.
Sitä pitää olla, jotta ei potkita päähän kuin virkamiestä. kyllä. Sitten se meni loistokkaasti se lukio. Ruotsistakin taisit kirjoittaa huippuarvosanan sillä tavalla, että opettaja kävi kyynelsilmin kiittämässä, kun ennen olit siellä nelosen luokassa.
Kyllä, sama opettaja, joka oli antanut minulle kahdesta kokeesta 3-, tuli sitten ylioppilasjuhlissa kädestä pitäen kyynelsilmin kiittämään Hannua, joka oli kirjoittanut koulussa ainoan laudaattorin, siis ruotsin kielestä ainoan laudaattorin koko koulussa.
Just suomipoika Hannu. Siis liittyykö se herätyksen koulu- ja lukumiesherätykseen tulo jotenkin mahdollisesti siihen, että lopetit hurjimmat urheiluharrastuksesi tai vähensit niitä?
Saattaa olla, että silloin jonkun verran tekemistä. Nuorena poikana hyvin paljon niin kuin harrastin urheilua, juoksua ja hyppelyä ja jalkapalloa ja koripalloa. Ja en tiedä, johtuiko se siitä, että sitten tämä urheilu tahtoi jäädä, että keskityin sitten lukemiseen. En osaa sanoa. Just. Toki sen jälkeen sitten myös joskus lenkkeili, mutta sekin osoittautui ihan turhaksi touhuksi. 10 vuotta lenkkeilin, juoksin metsässä hullun lailla ja sitten kun menin sitten jonkun harjoitusrupeaman jälkeen jollekin kurssille ja siellä oli mahdollisuus testata hapenottokyky, niin hapenottokyky todettiin samanlaiseksi kuin henkilöille, jotka on ikänsä maannut perunana sohvalle.
Päätit siirtyä sohvalle.
Päätin siirtyä sohvalle. Mitä sitä suotta metsissä juoksemaan, jos kunto on kuitenkin ihan sama?
Kyllä. No, lukiossa piti miettiä. Mietitkö itse vai miettikö ylireviisori isäsi puolestasi, että nyt Hannu oikeustieteelliseen yrittämään? Ei vaan, sinunhan ei tarvinnut pyrkiä, koska paperit olivat niin hyvää.
Ehkä se jossain alitajunnassa oli, että kun ei hirveästi lahjakkuutta ollut mikään erityiseen suuntaan, niin ehkä oikeustieteellisesti voi mennä. Ja saattaa olla, että ylireviisori isä oli jollakin tavalla sitten taustalla ollut hienovaraisesti vaikuttamassa, että sinne kannattaa mennä ja sinne sitten jätin paperit ja sain pääsykoekirjat ja opiskelin niitä parin kuukauden ajan ja en ymmärtänyt pääsykoekirjoista yhtään mitään. Mun mielestä on hämmästyttävää, että joku osaa kirjoittaa suomen kielellä tekstiä, josta ei niin kuin ymmärrä yhtään mitään lakitekstiä.
Ei ainakaan kolahtanut sinun tajuntasi.
Ei, ja en olisi koskaan päässyt tiedekuntaan, jos olisi pitänyt sitä pääsykokeisiin mennä, mutta ylioppilastodistus oli sen verran hyvä, että pääsin suoraan.
Reviisori isästäsi tulee Gogol mieleen ja siinähän elää jo kirjailijuus. No, kriisihän siitä tuli.
Kriisi siitä tuli.
Olit lopettaa jo, mutta ylireviisori sanoi, että soo poika.
Joo, jotenkin alkoi tuntua siellä tiedekunnassa ensimmäisenä vuosina siltä, että ei tämä taida kuitenkaan mun juttu olla. Että porukka oli ajatusmaailmaltaan vähän erilainen kuin minä ja sitten nämä kirjat, joita luin, niin en niistäkään oikein ymmärtänyt, mitä niissä puhutaan, ja tosiaan olin sitten lopettaa koko opiskelut, kunnes sitten isä puhui ympäri ja totesi, että suorita ainakin alempi oikeustutkinto. Ja suoritin sen, kävin armeijan, menin töihin valtiokonttoriin, jossa oli tehtävänä laskea ihmisten eläkkeitä, ja mietin siinä muiden ihmisten eläkkeitä laskiessa, että seuraavat 40 vuotta, kun täällä laskee muiden eläkkeitä, niin sitten viimeisenä työpäivänä laskee oman eläkkeen, ja se on siinä. Ajattelin, että ehkä tämä ei kuitenkaan se, mitä elämältä haluan, ja palasin sitten tiedekuntaan ja suoritin tuon oikeustieteen kandidaattitutkinnon.
Ja kohta löysit itsesi väestörekisterikeskuksesta ja sekö sitten oli paljon kummempi kuin valtiokonttori?
Kyllä se oli. Mä en halua mitenkään tätä valtiokonttoria myöskään niin kuin mollata, että siellä tehdään myös tärkeää työtä, mutta se oli aikana yksipuolista, että pelkästään eläkkeiden laskentaa. Väestörekisterikeskuksessa niin heti alkuun niin kuin pääsin vähän sattuman kautta niin kuin suuren yksikön päälliköksi. Et mä olin sadan päämies siellä. Ja tosiaan kun
sadan päämies jo melkein heti.
Kyllä, ja kun nuori juristi tämmöiseen hommaan pääsee, niin hyvin äkkiä sieltä ei sitten vaihdeta työtä. Ja mulla on työt vaihdellut ja on viihtynyt siellä. Että hieno työpaikka.
Just, joo. No, sitten opiskeluaikojen kesällä interreilasit, ja ne oli varmaan niitä kriisiaikoja samalla, kun mietit, miten tässä elämässä käy, mutta nyt jo kerroit, miten siinä kävi, loppujen lopuksi aika hyvin.
Kyllä.
Ja kirjailijuuskin mahdollistui sitten siinä loma- ja vapaa-aikona jossain vaiheessa. Nyt muuten kuulin, että olet saanut kirjailijakaveriltasi Olli Heikkoselta terveisiä. Syntymäpäivä onnittelut.
Vai.
Hän on tällä hetkellä tavoittamattomissa matkalla jossain Tsekissä. Tukikohtanaan Praha, ties missä, sotamies Sveikin jalanjäljillä Budejovitsessa vaikka.
Okei.
Terveiset häneltä ja synttärionnittelut.
Kiitoksia. Olli Heikkosen kanssa ollaan aika paljon oltu tekemisissä ja hän oli myös yksi näitä Suomen kulttuurirahaston suuren runokilpailun voittajia minun ja Mikko Rimmisen ja kumppaneiden kanssa.
Just, te olette sitä voittajavuosikertaa.
Kyllä.
Okei. Tuosta intressistäsi vielä, kun se väestörekisterikeskus on niin hyvin kolahtanut, että ylijohtajaksi asti olet päässyt ja juuri olet sitoutunut ja saanut määräyksen, komennuksen jatkaa ylieläkeikäiseksi. Hmm. Ja ilmeisesti olet siitä ihan innoissasi. Oliko sulla jotain erityistä historiaintressiä opiskeluaikana tai noin? Koska nyt puhun siitä väestörekisterikeskuksen 1500-luvulta lähtevästä pitkästä linjasta.
Ei mulla oikeastaan kyllä ollut semmoista intressiä historiaan. Että en kyllä tämmöistä niin kuin tunnista.
Aha, just. Mutta kuitenkin, siis siitä maailmasta innostuit ja nyt saat jatkaa sitä kertomusta, miten tähän on tultu, kun jonkinnäköisten ihmislukujen kanssa alettiin täällä Ruotsi-Suomen tai Ruotsi-Venäjän maille jo 1500-luvulla touhuta. Ja ensimmäinen intressi oli kai se armeija ja rahat,
kyllä,
verot.
Kyllä, joo.
Miten siitä lähdettiin kuljettamaan eteenpäin?
Se lähti tuossa 450-500 vuotta sitten Suomi-Ruotsissa päätettiin niin kuin alkaa pitää kirjaa väestöstä, jotta saataisiin tietää, että mistä saadaan veroja ja mistä saadaan sitten porukkaa armeijaan. Ja pidettiin sitten kirkon kirjoja ja samoihin aikoihin sitten myös sitten tämmöisiä maallisia henkikirjoja. Näitä kirjoja ollaan pidetty suurin piirtein samalla tavalla ihan tänne 1900-luvun puoliväliin 60-luvulle asti, kunnes sitten siirryttiin tietokoneaikaan.
ATK-aika. Milloin sen katsotaan alkaneen?
No vuotta 69 oli se, jolloin siirrettiin nämä tiedostot ATK-aikaan. Ja järjestelmät alkoi olla sitten valmiina 70-luvun alkupuolella. Ja tosiaan tänä päivänä meillä on tämmöinen valtava väestötietojärjestelmä, joka on ATK-muotoinen, niin kuin vanhanaikaisesti sanotaan,
niin,
siellä on tiedot meistä kaikista.
Ja siihen pääsit hyppäämään sitten 79. ATK-aika oli jo vauhdissa, ei tavallisille kyllä. ihmisille, mutta teille siellä koneistossa.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. No, mikä se salaisuus tai selitys on? Miksi juuri täällä oltiin niin fiksuja ja edistyksellisiä jo satoja vuosia sitten? Miksei muualla?
En osaa sanoa. Siis ilmeisesti jossain muuallakin on tämän tyyppisiä systeemeitä ollut. Kiinassa varmastikin on joskus pidetty kirjaa, ehkä jossain Egyptissä ja muissa, mutta se on sitten jostain syystä katkenut. Täällä on kuitenkin tämä yhtäjaksoinen väestökirjanpito poikkeuksellisen pitkä.
Eikös joku henkikirjoitus, semmoinen vanhanaikainen, toimitettu vielä 80-luvun lopulla?
Kyllä.
Tai
vanhempi porukka muistaa varmasti, että aina vuoden vaihteessa tehtiin veroilmoitus ja sitten tehtiin henkikirjoitus ja tosiaan kerran vuodessa tarkistettiin, että ketkä asuu missäkin huoneistossa, ja se oli aikamoinen paperisota siihen aikaan, mutta se on nyt loppunut, samoin kuin väestölaskenta on Suomesta loppunut. Muissa maissahan tehdään vielä väestölaskenta 5 vuoden välein tai 10 vuoden
siis
välein.
Siis hetkinen, eikö täällä lasketa väkeä?
Kyllä täällä lasketaan, mutta täällä lasketaan koko ajan, että Suomessa ei tarvitse enää sellaista, että käydään ovelta ovelle kysymässä tai ihmiset täyttää pitkiä lomakkeita, että keitä täällä nyt asustaa ja mitä te teette työksenne, vaan ne tiedot saadaan tuolta eri tietojärjestelmistä ja tällä tavalla saadaan sitten samat tiedot kuin muissa maissa niin huomattavasti halvemmalla ja huomattavasti nopeammin.
Eikö se ollut, Hannu, yksi sun saavutuksiasi? Sait johonkin sinne seinälle näkyviin. Onko se jopa ulkoseinällä jatkuvasti vilkkuvana numerona se Suomen väki?
Kyllä, joo. Mä oon saanut Suomessa 2 näkyvää asiaa aikaan. Toinen on se, että meidän toimitalon seinässä, joka toimitalo sijaitsi vielä alkuvuodesta tuossa Kalasatamassa metroaseman vieressä, metron vieressä, niin sinne saatiin tämmöinen väkilukunäyttötaulu, jossa sen hetkinen rekisteritilanne näkyi kaikille, jotka siitä ohi menivät. Nyt virasto on muuttanut toiseen paikkaan ja uuteen toimitilaan on myös sama väkilukunäyttö nyt tulossa muutaman kuukauden kuluttua. Et väkilukunäyttö on saatu aikaan, niin sitten mä keksin myös A-kirjain.
Niin, se kuuluisa A siihen. Selitä nyt se meille kaikille vanhoille.
Joo. No sanotaan, lyhyt versio tästä on se, että kun meillä kaikilla on henkilötunnus, jossa on aluksi syntymä aika 6 numerolla ja sitten siinä on välimerkkinä meillä tämmöinen yhdysviiva ja sen jälkeen on sitten tunnusosa, niin näillä henkilöillä, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla, heillä ei sitä väliviivaa siinä ole, vaan siihen piti keksiä vuosituhanteen vaihteessa uusi merkki, että erotetaan ihmiset toista, jotka on syntynyt eri vuosisadoilla. Ja ihan kovin helppo juttu se ei ollutkaan keksiä, koska eri vaihtoehtoja oli hyvin paljon. Ja minä sitten keksin, laitetaan siihen A-kirjain, ja ehkä Suomen kansa ei heti ymmärräkään, kuinka nerokas ratkaisu tämä on, koska
se pitää piirtää ennen kuin ymmärtää.
Nimenomaan. Nerokkuus piilee siinä, että kun monissa lomakkeissa on siinä jo valmiina se yhdysviiva, niin siihen saa sen A-kirjaimen tehtyä, kun tekee pelkästään 2 ristissä olevaa väkästä. Tämä on osoitus virkamiehen nerokkuudesta ja luovuudesta.
Kyllä, kyllä. A-kirjaimen copyrightti kuuluu Hannu Luntialalle. Hyvä niin. Aika moista. No, nämä kirjasi, nämä kummalliset. Siis viimeiset viestit perustuu tekstiviesteihin.
Kyllä.
Ja se on todella omituista luettavaa, mutta kyllä siitä selvän saa. Kerros vähän taustasta.
No mä tosiaan, kun sitten pääsin ylittämään tämän julkaisukynnyksen, toi novellikokoelma Hommes oli julkaistu, niin sen jälkeen sitten mulla oli jo tiedossa, että yritänpä tehdä maailmanhistoriaa ja kirjallisuushistoriaa, kirjoittaa kirjan, jota kukaan ei aikaisemmin tehnyt. Ja olin hämmästellyt, miksi kukaan ei ole tehnyt sitä aikaisemmin, koska sen verran tiedän kirjallisuuden historiasta, että erilaisia kirjeromaaneja on olemassa ja ehkä postikorttiromaanejakin, mutta kukaan ei ollut vielä keksinyt tekstiviestiromaania, romaani, joka perustuu pelkästään tekstiviesteihin. Mm. Minulla oli tarina valmiina ja puin sen tekstiviestien muotoon ja kirjassa on 1000 tekstiviestiä ja siitä syntyy sitten tarina, joka kertoo miehestä, joka lähtee Suomesta matkustamaan Eurooppaan ja sieltä sitten eteenpäin.
Siis kaikki nämä tekstiviestit ovat sinun päästäsi ja kynästäsi ja koneestasi, eivät aitoja siinä mielessä.
No sanotaan, vai? Että 5% niistä on aitoja, mutta vähän eri yhteyksissä.
Vautsi!
Wow!
No niin, tämähän toimii.
Terve, Hemu.
Tervetuloa. Sisään juhlastudioon astuu Heikki Hemu Vesa. Ja päästään pojat 60-luvun alun helsinkiläislapsuuteen. Morjens.
Joo, terve.
Jukka Arvassa.
Joo, Heikki Vastari.
Tervetuloa. Hauskaa, kun olet siinä. Ja päästiin ihan kunnolla virkamiestä ei päähän potkimaan, vaan yllättämään.
Yleensä ei virkamies niin kuin ylläty, mutta kyllä tämä oli nyt yllätys.
Oliko yllätys?
Joo.
Siis Heikki Hemu Vesa, teollisuusneuvoksemme, kuuluu tähän kerrostalon alakertaseikkailijaporukkaan. Ja vanhassa roskakuilussa, vai missä te liikuitte? Nyt muistelkaas 60-luvun alkuvuosien kerrostalon nuoruuttanne Helsingin kaupungissa.
Joo.
Missä se oli?
Se oli Kannelmäessä.
Kanneltie 6 ja E-rappu.
Kyllä.
Kumpi siellä ensiksi asui? Tai kumman perhe?
Jaa.
Varmaan samoihin aikoihin muutettiin.
Musta tuntuu, että silloin kun talo valmistui, me muutettiin molemmat siihen.
Jaa. Joo. Se oli vuotta 59 ja tosiaan samassa rappukäytävässä me asuttiin ensimmäisessä kerroksessa. Äiti asuu siellä vieläkin.
Oho.
Heikin perhe asui sitten siellä ylimpänä neljännessä kerroksessa. Ja siinä välissä asui sitten vielä pari, joista tuli parhaita kavereita.
Joo. Samassa rapussa, joo.
Siis se oli sitä aikaa, kun Helsingin keskustan ahtaudesta aika usein ja yleisesti muutettiin
Kyllä.
ajan lähiöihin, vähän Kyllä. kauemmas väljempiin oloihin ja pidempien matkojen joo. päähän, ja siellä oli vekaroita.
Joo, aravatalo oli joo. kyseessä, ja hieno, kun semmoinen saatiin, usein vanhemmilta kysyi jälkeenpäin, se oli kuin lottovoitto, että tämmöisen sai tällaisen kämpän.
Joo. Kohtapuolin älymystö rupesi paheksumaan lähiöasumista, mutta lähiöasukkaat itse tykkäsivät, koska pääsivät kunnon oloihin.
Aivan. Joo. Se oli hieno ympäristö. Usein muistelee ne aikoja, niin hienoja aikoja siellä elettiin silloin.
Kyllä.
Siis vietitte aikaa, ja muistan sen saman, kerrostalon alakerroksessa vanhempia pakoillen maailmaa parantain, kenties jonkin sortin kapinaa hieroin. Vai mitä te siellä teitte?
No, ei me nyt ihan kapinaa siellä hieroittu.
Vielä silloin
ei. Siis tämä saattaa kuulostaa vähän erikoiselta, mutta minä ja Hemu ollaan vietetty aika suuri osa lapsuudesta roskiksessa.
Joo.
Ja tämä roskis tulee siitä, että siellä tosiaan aikaisemmin oli semmoinen roskien säilytystila, iso huone, ehkä 3x5, ja sinne ei enää sitten roskia kerätty, kun muuttui nämä systeemit, ja sitten taloyhtiö päätti antaa sen nuorisolle käyttöön tämmöiseksi yhteiseksi
nuorisotilaksi.
Ja siellä me istuttiin kaiket illat.
Kyllä.
Just.
Ja sitten siellä haisi öljy kanssa vahvasti.
Öljy ja roskat haisi.
Äiti aina tiesi, että taas Kyllä. on oltu.
Taas Joo. tulla öljylullasta kotiin.
No, Hemu, oliko Hannussa, Luntialan pojassa, mitenkään näkyvissä? Tuleeko siitä virkamies vai kirjailija vai molempia vai ei kumpikaan? Molempia hänestä tuli, mutta.
No jos mä sanoin, että kumpi olisi mun mielestä niin kuin ollut näkyvissä, niin enemmän kirjailija kuin virkamies.
Ja perustelut?
No Anne oli semmoinen pohdiskeleva kaveri, joka ajatteli ehkä vähän syvällisempiä kuin keskimäärin me muut.
Aha.
Ja voisi hyvin ajatella, että siltä pohjalta niin kuin kirjailijura lähtee liikkeelle, että mutta se, että Hannus tuli sitten virkamies, niin no Hannu luki sitten oikeustieteitä, sehän helposti johti siihen aikaan maailmassa virkamiesuralle ja näin, mutta kyllä mä enemmän sitä kirjailijaa, niin kuin jos jälkeenpäin miettii, niin olisi Hannesta veikannut.
Niin, se, näin se menee. Joo. Se on aika usein näkyvissä jonkinnäköisenä aihiona, siemenenä se, Joo. mikä ihminen Joo. myöhemmin on.
Joo.
Toi on jännä. Tullut ajatelleeksi, että se niin kuin on jollakin tavalla näkynyt. Kyllähän mä olin tämmöinen vähän niin kuin hiljaisempi ja vähän syrjään vetäytymä, tämmöinen pohdiskeleva.
Joo, kyllä.
Vähän sivusta katsojan Joo. meininkiä se vaatii.
Ja vähän niin kuin semmoisia syvällisempiä funtsaili kuin ehkä me muut silloin. Tämmöinen mielikuva mulla on. En mä tiedä, tuntuuko tämä niin kuin tutulta.
Aika hyvä analyysi.
Joo.
Olitteko te sitten tekemisissä vielä isompana, sanotaan kun tässä oli äsken puhetta Luntialan Hannun meiningistä, keskikoulun viimeisellä luokalla, jolloin ihan pingoksi, hiki pingoksi rupesi ja jotain selvästi päässä tapahtui. Ajatteli, että pitää pärjätä myös tässä oppisaralla.
Joo.
Miten itse tuli?
Ihan samalla tavalla kävi siis. Aha. Mullahan oli sellainen se kouluaika, että kun mä pelasin koripalloa aktiivisesti ja sitten sen vapaa-ajan, mitä jäi, mä istuin siellä roskiksessa. Et läksy ei luettu koskaan.
Niin, ei ollut
aikaa. Ja sitten tuli se totuus eteen 8. luokalla, että kohta pitäisi kirjoittaa. Ja
siis abiluokalla vasta?
Vasta. Mulla tuli vasta viimeisen luokalla se ja mä sain sitten loppujen lopuksi stipendinkin, kun mä sitten pääsin ylioppilaaksi ja mä sitten kysyin, että no mistäkään hyvästä tämä nyt tuli, niin ruokavalvoja sanoi, että ei se nyt siitä tullut, että saisit niin hyvä, vaan siitä, että sä paransit niin paljon.
Paransit niin
kukaan
paljon.
Kukaan ei uskonut, että musta tuli ylioppilasta ja mä tsemppasin sen vuoden ja sitten musta tuli ylioppilas ja siitä sain sitten stipendin ja näin. Mutta mä aloitin ihan viimeisellä luokalla semmoista.
No se oli tosi.
Olisikohan siellä muuten siellä Roskiksen kemikaaleissa ollut jotain, joka saattaa
niin, niin. Kunnianhimo kemikaali joku teorian saralla, joo. Ei pelkkänä toiminnan miehenä. Siis siinä näkyy se juuri se urheilijan sitkeys ja päättäväisyys, joo. Että nyt niin, tätä helpotan ja päätän.
Pakko hoitaa tämä loppuun. Mä en muistanutkaan sitä, että säkin olet jossain vaiheessa kirin vai miten?
Kyllä, joo, siis mä olin ihan onneton oppilas ihan alakoululuokista lukion kynnykselle, kunnes sitten lukiossa viimeistään aloin sitten lukea.
Hannu vaan mietiskeli omissa oloissaan.
Kyllä.
Kouluaikoina, okay. Alakouluaikoina.
Just joo, joo.
No, sitten ylioppilaspoikia olitte vuonna 71.
Sä olit yksi, kyllä. Mä olin kaksi.
Joo. Niin, joo. No niin.
Hannu on sen verran vanhempi.
Okei. Okay. Vuotta vanhempi ja siitä, niin 6-1, joo, täyttää tänään tasaa, niin se tarkoittaa sitä 7-1 ylioppilasvuosikertaa. No, siitä tiet lähtivät erkanemaan, mihin sinä Heikki menit heti, vai johonkinko et?
No mulla se opiskelu auttaminen taisi kestää pikkasen kauemmin. Mä ensin pyrin kauppakorkeeseen ja sillä tavalla, että mä luin kirjat niin kuin tuosta ohi menneen, huomasin, että ei sitä mitään tietenkään tullut, ei päässyt sisään. Ja sitten seuraavan kerran mä ajattelin, että nyt mä luen niin paljon, että mä varmaan pääsin. Ja mä luin kanssa sitten niin paljon, että mä sinne pääsin. Mutta se vaati ihan vaan niin kuin tätä istumalihaksia, että ne piti lukea ne kirjat niin, että ne varmaan osasi. Ja pääsin kauppakorkeeseen ja en ole katunut päivääkään. Virkamiehenä on ollut koko ikäinen niin kuin Hannukin ja minusta se on ollut hieno ura.
Niin just, joo. No, virkamies sinäkin.
Minäkin, kyllä.
Sitten sorruit kuitenkin, vaikka niin pärjäsit sekä koripallossa että koulussa, kun todella halusit. Nyt olet teollisuusneuvos ja valtion leivissä.
Kyllä.
Täytyy sanoa, että Hemu oli jo silloin aikoinaan, niin kuin luulin tunteneeni Hemun hirveän hyvin, mutta kyllähän on myös niin kuin yllätysten mies. Mehän tehtiin yhteinen junamatka. Joo. Ympäri Eurooppaa, Interrail-matka. Ja
Interrailauksen alkuvaiheessa.
Kyllä, joo. Ja tämmöinen muisto mulle nyt tulee, kun tästä järkytyksestä pikkuhiljaa selviän. Hemu tuossa istuu vieressä. Niin muistan, kun me tehtiin tämä junamatka, siis silloin sai kuukauden ajan matkustaa yhdellä junalipulla ympäri Eurooppaa. Me matkustettiin sitten ja tosiaan yövyttiin sitten telttailualueilla ja pyrittiin sitten säästämään majoituskustannukset. Usein niin kuin yötä myöten matkustettiin junassa ja sitten aina kun tultiin uuteen kaupunkiin, niin piti selvittää, missä on campingpaikkoja, missä on hotellit, miten junat lähtee. Ja sä olit lukenut vissiin pitkän saksan.
Joo.
Ja mä olin lukenut pitkän englannin. Ja mä joudun siinä sitten alkuvaiheessa aika paljon niin kuin näitä asioita selvittämään. Ja muista alkoi pikkuhiljaa niin kuin harmittaa. Mä voin nyt kertoa, että onko mä tämmöinen niin turistiopas Hemulle täällä ympäri Eurooppaa. Kunnes me sitten päästiin parin viikon matkustamisen jälkeen Barcelonaan. Ja Barcelonassa mentiin leirintäalueelle. Ja sitten päätettiin, että nyt me ollaan kyllä ansaittu niin kuin pitkän matkustamisen jälkeen yhdet drinkit. Just. Me mentiin terassille istumaan siellä leirintäalueella.
Barcelonassa.
Ja sitten tarjoilija tulee ja mä en ollut miettinyt tätä asiaa loppuun asti, vaan tarjoilija sitten kysyy espanjan kielellä jotain ja mä ajattelin, että nyt täytyy tilata jotain. Ja mä sitten mietin, että mitähän niin kuin drinkkejä on olemassa ja miten ne sanotaan englanniksi. Ja Heikki siinä sitten sanoi, dos Cuba Libres, por favor. Tämä oli hämmästyttävä suoritus. Heikki ei puhunut sitä ennen kenellekään yhtään sanaa ulkomaan kieltä. Leirintäalueella sujuvalla espanjan kielellä tilaa.
Piilokykyjä.
Tosi paikan tulleen. Tilata piti.
Mä osaan vieläkin tämän muuten tilauksen tehdä.
Erinomaista. No,
siis yksi muisto tästä, ei täytyy kertoa tästä. Mä kerron vieläkin sen joskus ihmisille, kun puhutaan kokemuksista Pariisin matkailusta. En tiedä, muistatko, kun saavuttiin Pariisiin kauhealla helteellä. Oltiin varmaan yön matkusteltu, oltiin rättiväsyneitä. Käveltiin renkat selässä keskellä helettä siellä Champs-Élysées'llä. Sitten tuli mieleen, että kyllä mulla on varmaan ansaittu yhdet oluet. Mentiin Champs-Élysées'llä, joka on ihan halvin paikka. Tämmöiseen katukuppilaan tilattiin isot oluet ja siellä, silloin pantiin lasku aina nurin päin sinne lasin alle. Ja tehdäänkö vielä niin. Sitten kun oltiin oluet juotu ja että katsotaanpa lasku, niin siinä meni sen päivän budjetti. Se oli muistaakseni 30 markkaa per päivä, kun me oltiin laskettu.
Niin,
kun olisitte,
olisittepa jaksaneet kävellä pari korttelia niin, ennen sitä sietämätöntä kaljajanoa, niin puolet halvemmalla. Just.
Muistatko sä tätä?
No nyt kun kerroit, niin muistan kyllä.
Joo. Hyviä juttuja, siis ensimmäisiä Interrail-aikoja oletettavasti 70-luvun puolivälissä.
Se oli
vai
se 72-73. Joo, 72-73.
Siinä, siinä nuorina
joo.
Ylioppilaspoikina.
Kyllä.
Kyllä.
Just. Joo. No, tässähän on nyt selvä kaari. Siis kun istuitte siellä roskakuilussa miettimässä maailman menoa ja parantamassa huonosti kulkevaa maailmaa, niin siitähän se johtaa selvästi siihen, että kun tilaisuus tuli, niin piti päästä itse katsomaan sitä maailmaa.
Kyllä.
Ja se tuli noin 10 vuoden päästä suhteessa niihin maailmanparannusistuntoihin roskakuilussa pikkupoikana.
Kyllä, aivan.
Näyttikö maailma siltä, miltä kuvittelitte?
No hirveän mielenkiintoinen reissuhan se oli. Ei mulla ollut hirveästi kuvitelmia. Mä lähdin aika avoimin mielin katsomaan. Ja musta tuntuu, että meidän matkan ehkä, jos jotain ongelmia hakee, yksi ongelma, että me ahnehdettiin vähän liikaa.
Aivan.
Meillä on liian monta kohdetta ja me väsytettiin itsemme, mutta silloin oli tietysti tarve nähdä, kun kerran
no,
pääsi.
Kerran pääsi kokemattomana matkailijana. Niin.
Kyllä, hyvät muistot jäi, mutta se mulle jäi mieleen, että ehkä liian monta kohdetta.
Joo, siis huippuhan oli se, että kun me sitten havahduttiin tuolla jossain silloisen Jugoslavian etelärannikolla, että nyt on enää lippu voimassa 2 päivää. Sitten muuten täytyy ruveta itse maksamaan näitä junamatkoja, rahaa ei ollut, niin sitten istuttiin junaa ja tultiin sitten 2 vuorokautta yötä päivää niin kuin Jugoslavian eteläosasta Tukholmaan asti. Ja muistaakseni siinä kävi vielä sillä tavalla, kun viisaasti yritettiin jotain evästä ostaa junaan, niin hätäpäissämme asemalta ostettiin tarvikoita, luultiin leiväksi, mutta se oli pullapitko. No, pullapitkon niin. Avulla tultiin sitten läpi Euroopan 2 vuorokautta.
Puhdasta valkoista vehnää.
Ja sitten oli kyllä niin väsynyt, että sitten muistaakseni sairastuttiin molemmat sen matkan kyllä. Lopuksi. Sitten. Mun mielikuva mulla on, että kunto meni jo vähän niin kuin heikoksi sen kauhean reissaamisen takia.
Tosi raskaita keikkoja, kun piti ahnehtia. Puoli maapalloa.
Niin. Sen kerran, kun pääsee Eurooppaan, niin kaikki mappitinaan.
70-luvun alkuvuosina. Siis sehän oli ihan valtava juttu, kun Suomesta ei vielä niin hirveästi matkusteltu.
Aivan.
Yleensäkään. No, Hannu, sankarimme 61 tänään täyttävä Yle-1 synttärisankari Eetteri radiojuhlinnassa. Tässä on meillä muutama hyvä minuutti aikaa, niin kun se oli se kunnon kierros päällä siellä Euroopan mailla, niin olisikohan sieltä vedettävissä jotain yhteyksiä Suomen väestörekisterikeskuksen toimintaan?
En osaa kyllä heti sanoa, mitä sieltä voisi niin kuin vetää.
Niin. Kirjailijuuteen varmasti. No, kyllä sieltä varmasti. Nyt kysyä.
Joo, kyllä siellä varmaan jotain alitajuntaa jäi niin kuin kerrottavaa jälkipolville, mutta en nyt välttämättä yhdistä sitä väestökirjanpitoa.
Niin, just joo. Mutta ihmettelitte tämä maailma on ja rajat olivat vielä siinä vaiheessa aika hankalat ylittää.
Joo,
oli
joo.
2 eri maailmanjärjestelmää, rauta, esirippu välissä ja niin, mutta kun Heikki Hemu tulit onnittelemaan, niin meillä oli juuri alkamassa pieni kirjallisuustuokio Hannun kirjoista. Jatketaan sitä nyt kolmikkoporukalla hetki.
Okay.
Tässä on nimittäin käsittelyssä oli tämä viimeiset viestit juuri, tämä Luntialan tekstiviesteihin perustuva romaani. Siis uskokaa tai älkää hyvät ihmiset, jotka ette ole nähneet, niin tältä tämä näyttää, Hemu.
Okei. Okay.
Enimmäkseen kuvitteellisiin tekstiviesteihin perustuva, mutta täysin ymmärrettävä kertomus. Pitkä ja perusteellinen ja hyvä kuin mikä. Mutta Luntiala, kuule, vielä kummallisempi kirja on tämä In Memoriam.
Mm.
Tässäkin on tietysti väestörekisterimiehen maailma näkyvissä sikäli, että tämä perustuu nekrologeihin.
Aivan.
Ettei nyt ihan hautakivikirjoituksiin, mutta sentään niihin vähän pidempiin. Kerros tästä.
Joo, mä oon aina ollut jollakin tavalla kiinnostunut kuolemasta. Että mulla on ollut tämmöinen kuoleman pelko ja sen takia sitten oon ajatellut, että mihinkään ihmiset loppujen lopuksi kuolee. Ja jossain vaiheessa aloin lukea sitten lehdistä kuolin ilmoituksia, mutta niistä ei nyt käynyt selville se, että mihin ihmiset kuolee, kun siellä oli nämä samat värssyt. Heittäkää arkulle varoen multaa, siellä on ukki, siellä on kultaa. Mutta mua niin kuin kiinnosti, että mihin ukki kuoli.
Niin.
Kun mä itse aikoinaan poltin tupakkaa ja pelkäsin keuhkosyöpää kuollakseni. Todella kuollakseni. No, sitten siirryin nekrologeihin ja havahduin, että nekrologeissahan löytyy aivan tämmöinen uusi maailma. Että siellä löytyy niin kuin hyviä elämäntarinoita, mutta myös sitten tämmöistä tahatonta komiikkaa. Ja ajattelin sitten, että voi kirjoittaa kirjan, joka koostuu nekrologeista ja siihen rakennetusta tämmöisestä tarinasta.
Kuolemalle pitää nauraa, jotta sitä ei pelkäisi, sanoo uudempi sananlasku. Juuri keksitty. Mitäs, Heikki, tuumit? Kai se niin on, että eihän nyt Hannu Luntialasta ihan tavallista kirjailijaa voinutkaan tulla, vaan tuli vähän erikoinen.
Vähän erikoinen, joo. Musta nämä on jänniä avauksia, nämä Hannun kirjat siis, että niin kuin tämä tekstiviestikirjakin. Niin mä tuossa kuuntelin äsken naapurihuoneessa, kun puhuitte vähän tästä, että toi on tekstiviestijuttu on kyllä musta todella hieno oivallus. Niin, kun kirjeistä on tehty ja postikorteista on tehty näin, mutta siis tämä tekstiviesti nykyaikana.
Jonkunhan se piti tehdä.
Jonkun piti tehdä.
Vuonna 07 tämä ilmestyi ja sitten tämä in memoriam näihin nekrologeihin perustuva erittäin vaikuttava. Tämä tuli jo seuraavana vuonna.
Kyllä, joo. Onko nyt tekeillä kirja?
Niin.
Joo, no nyt toi Petri Wallin toinen elämä tuli sitten vuonna 2010 ja nyt on kirjoittanut sitten vähän rauhallisemmin ja nautiskelevammin uutta kirjaa ja siinä on tämä tarinankertoja on kyllä hyvin tavanomainen, että lukuisastihan on kirjoitettu kirja, jossa tarinan kertoo kosovalainen vaatetäi. Tämä kuuluu siihen samaan sarjaan, että uusi kirja, jossa kosovalaiset vaatetäit kertoo tarinaa.
Nyt Luntiala on pakko kysyä. Ei ole pakko vastata, mutta toivoisin. Eikö sulle tosiaankaan tullut mieleen nyt, kun 61 on täynnä, eikä siihen eläkkeelle jäämiseen olisi kovin pitkä aika, että heittäytyisit päätoimiseksi kirjailijaksi, vai pelkäätkö, että muuttuisit tavallisemmaksi?
Jos nyt ihan niin kuin vakavasti tässä puhutaan rehellisesti kysymykseen vastataan, niin jossain vaiheessa mietin kyllä tuon tekstiviestiromaanin tietynlaisen menestyksen jälkeen, että jään vapaaksi kirjailijaksi, mutta onneksi en jäänyt. Ja se, että en jäänyt oli, ja että se on onneksi, johtuu siitä, että aika monet ihmiset on sanonut, että jos on päätoiminen kirjailija, niin silloin koko elämä on sitä niin kuin kirjallisuutta ja kirjailemista. Ja jos siellä ei mene hyvin, niin ei ole mitään muuta. Et sen takia
mitään muuta olla, pakopaikkaa ei ole.
Joo, haluan olla sekä virkamies että kirjailija.
Just. Hieno ajatus. Hienoa, kun tulit, Heikki Vesa, käymään ja onnittelemaan vanhaa kamuasi Hannu Luntialaa, Väestörekisterikeskuksen ylijohtajamme, kirjailijamme, saavuttaa tänään kunnioitettavan 61 vuoden iän. Ja nyt on kello sen verran, että on virkamiehen lahjonnan aika.
Aha.
Saat Luntiala kaimamies Hannu Linnun johtamaa musiikkia suoraan Yleisradiosta ihan kuumaa tavaraa. Lintu kapellimestaroi ja orkesterimme soittaa. Kiitos käynnistä, Hannu.
Kiitoksia paljon. Kiitos.
Onneksi olkoon. Kiitos. Ja mukavaa syntymäpäivän jatkoa. Kiitos, Heikki Vesa.
Kiitoksia.
Viikon päästä jälleen. Heipä hei.